Qalampirdan gapiramiz. Ukraina Turkiyani qamrab olgan o'rmon yong'inlarini o'chirish uchun mamlakatga 2 ta samolyot yuboradi. Ukraina Turkiyaga barcha kerakli yordamlarni beradi. O't o'chirish samolyotlarimiz 30 iyul kuni Turkiyaga uchib ketadi. Ukraina xalqi bunday qiyin paytda do'st turk xalqi bilan birga bo'ladi deb yozgan davlat rahbari. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in mintaqadagi kuchli jazirama tufayli kelib chiqqan. Antalya ma'muriyati bu so'nggi yillardagi eng kuchli yong'in bo'lganini ta'kidlamoqda. Yong'in qurbonlari soni 4 kishiga yetgan. 183 kishi jarohatlangan. 58 kishi shifoxonaga yotqizilgan. Yong'in oqibatida 100 dan ortiq xususiy uylar va inshootlar zarar ko'rgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.